Professori Kaisa Häkkinen. Mikael Agricola tunnetaan suomen kirjakielen perustajana. Millainen kieli suomi oli Agricolan omassa lapsuudessa? Millainen asema sillä oli vaikkapa ruotsin rinnalla?
No, suomen kieli oli aika monimuotoinen kokoelma murteita. Mitään yleiskieltä ei ollut olemassa siihen aikaan, vaan tosiaan eri paikkakunnilla puhuttiin eri murteita, eikä oikeastaan mitään mahdollisuuttakaan ollut, että jonkinlainen yleiskieli olisi siinä vaiheessa syntynyt, koska ihmiset eivät olleet tekemisissä toistensa kanssa. Kyllä tietysti suomen kieli oli kaikkialla Suomen maassa, Turun hiippakunnassa, nyt ihan rannikkoalueita lukuun ottamatta, se oli selvä enemmistökieli, mutta eihän sille mitään virallisia oikeuksia ollut.
Mitä käytännössä tarkoittaa se, että Mikael Agricola perusti suomen kirjakielen?
No, Agricola tietysti oli ensimmäinen ja pitkään aikaan ainoa, joka sai suomenkielisiä kirjoja toimitetuksi painoon. Kyllä meillä on tietoa siitä, että suomen kieltä kirjoittivat muutkin ja Agricola ei varmasti ollut ihan ensimmäinenkään, joka suomea kirjoitti, teki käsikirjoituksia, mutta Agricola oli ensimmäinen, joka sai teokset painoon. Ja sillä lailla, kun tuli tämä yhteinen kielen malli kaikkialle, niin sillä lailla voi ihan hyvällä omalla tunnolla sanoa, että nimenomaan Agricola oli se Suomen yleiskielen ensimmäinen perustaja.
Tekikö Mikael Agricola jotain kielenhuollollista työtä, suunnitteliko hän kieltä?
No, kyllähän mietti kieliasioita. Hän kirjoitti Uuden testamenttinsa esipuheessakin näitä omia pohdintojaan, että jokaisella maakunnalla on oma kielensä, mutta hän itse on valinnut omiin kirjoihinsa tämän suomen kielen, eli varsinais-suomen kielen, koska Turku oli Suomen keskuspaikka ja siellä oli piispan istuin. Mutta ei se käytännössä ihan sillä lailla ollut. Kyllä siellä oli myös muiden murteiden aineksia joukossa, vaikka Agricola näin oli tietoisesti valinnut sen oman kielimuotonsa.
Pyrkikö Mikael Agricola itse luomaan yleiskielen suomeen?
No, kyllähän varmaan ajatteli näin, että sen kielen pitää olla sellaista, jota ymmärretään kaikkialla maassa, mutta toisaalta hän myös puolusteli sitä, että kun tämä on tällaista äsken aljettua vasta, niin se saattaa olla outoa, kamalaa ja uudesti pantuu, mutta kyllä hän lohdutti, että kyllä se ajan mittaan sitten suloisemmaksi tulee.
Kuinka pitkä prosessi tämä Mikael Agricolan kielen huollollinen kielen muokkausprosessi oli? Aloittiko hän sen jo nuorena?
No, luultavasti Agricola alkoi tuon käännöstyönsä jo ennen kuin lähti Wittenbergiin opiskelemaan. Hän sieltä sitten opiskelukaupungistaan kirjoitti Kustaa Vaasalle ja kertoi, että Uuden testamentin käännöstyö oli aloitettu. Mutta Uusi testamenttihan ei ollut ensimmäinen Agricolan kirja, joka ilmestyi. Ensin tuli ABC-kirja, sitten tuli rukouskirja ja sitten vasta vuonna 1548 tuli Uusi testamentti. Ja Agricola oli siis, jos hän ennen Wittenbergin lähtöä vuonna 1536 oli sen jo aloittanut, niin hän oli tehnyt sitä yli 10 vuotta.
Professori Kaisa Häkkinen, minkälainen kieli oli Agricolan, sanottakoon, perustama suomen kieli? Oliko se kattava ja käyttökelpoinen kieli?
No, tietysti aihepiirit olivat hiukan rajalliset, koska se enimmäkseen oli uskonnollista käännöskieltä, mutta siellä on kyllä muutakin. Rukouskirjan alussa on kalenteriosasto, jossa on esimerkiksi kuukausille erilaisia runoja ja ruokaohjeita. Ja sittenhän Agricola kirjoitti myös runoja, ihan omakätisiä runoja, jotka eivät olleet käännöksiä yhtään mistään. Ja niissä on sitten tämmöisiä hyvinkin arkisia ja vauhdikkaita sanakäänteitä, että kyllä se aika moneen tarkoitukseen jo riitti, mutta ei tietenkään voi ajatella, että sillä kaikkia mahdollisia asioita olisi voinut toimittaa.
Millä tavalla Agricolan käännökset ja hänen luomansa kieli otettiin vastaan hänen omana aikanaan?
Agricola itse valitteli monessa kohdassa, että hänen kirjojaan moitittiin ja hyljittiin ja syljettiin. Siitä saa sen mielikuvan, että aika vastahakoisesti ainakin osa suomalaisista silloin suhtautui. En tiedä, johtuiko se sitten siitä, että se Agricolan kieli ei kaikilta osin ollut lukijoille tuttua tai ei sitä parasta mahdollista, vai oliko se sitten vain yleistä vastustusta, koska varmaan sen suomen kielen on täytynyt tuntua aika arkiselta sitten pyhissäkin yhteyksissä verrattuna aiemmin käytettyyn latinaa. Voi olla, että se oli vaan niin outo tilanne, että senkään takia ei se kaikkia miellyttänyt.
Saattoiko kysymyksessä olla poliittiset syyt?
No siinä mielessä on vähän vaikea sanoa, koska reformaation yksi perusasia oli se, että Jumalan sana piti saattaa kansan kielelle. Näin siinä ei voinut olla mitään semmoista periaatteellista vastustusta. Se oli pakko tehdä. Jonkun oli se pakko tehdä. Mutta tietysti eri ihmiset olisivat ehkä tehneet sen vähän eri tavalla.
Professori Kaisa Häkkinen, Mikael Agricola opiskeli Saksassa, Saksan reformaattoreiden opissa. Millainen merkitys heidän ajattelullaan oli Agricolan työhön suomen kirjakielen perustajana?
Kyllä Agricola varmasti sieltä sai monenlaista mallia ja esikuvaa. Tietysti monet tekstit, joita hän käänsi, olivat alun perin Lutherin tekstejä, mutta kyllä hänellä ehkä tärkein opettaja oli Philip Melanchthon sitten kuitenkin. Ja hän opiskeli niitä asioita, joita Melanchthon opetti siellä. Ja varmasti kun hänellä oli sitten tarjolla koko se kirjallisuuden ja ajatusten kirjo, jota siellä Wittenbergissä sitten oli monen verran runsaammin kuin olisi ollut Ruotsissa tai Suomessa, niin kyllähän sieltä sitten sai paljon ideoita ja herätteitä. Mutta ei se ollut yksin omaan tosiaankaan Luther, vaan paljon muuta.
Minkälaisia vaikutteita Agricola Melanchthonilta otti?
No varmaan ihan tämmöisiä, no kreikan kielen harrastus, arvostus. En tiedä kuinka paljon Agricola loppujen lopuksi osasi kreikkaa, mutta kyllähän selvästi on käännöstyössään myös kreikkaa kääntänyt. Ja sitten tietysti tämmöisiä muunlaisia humanistisia aineita ja harrastuksia, että vaikea aina yksityiskohtaisesti sanoa, että mikä keneltäkin on, mutta nimenomaan luulisin, että se Melanchthon oli kuitenkin tärkein opettaja jo ihan sen takia, että hän hyvin aktiivisesti opetti silloin yliopistossa. Lutherhan oli jo vetäytymässä pois niihin aikoihin.
Martti Luther käänsi ensimmäisen saksankielisen Uuden testamenttinsa suoraan kreikan kielestä. Mistä kielestä Mikael Agricola suomenkielisen Uuden testamentin käänsi?
Agricolalla oli monta mallia. Silloin hän oli käytettävissä jo ruotsinkielinen Uusi testamentti ja sitten myöhemmässä vaiheessa myös koko ruotsalainen Raamattu. Ja kun voi tietysti ajatella, että ruotsi oli Agricolalle erittäin vahva kieli, ellei peräti äidinkieli, niin totta kai hän sitä on käyttänyt. Lutherin saksalainen Raamattu oli ilman muuta selvä. Mutta sitten tietysti, kun tähän aikaan pidettiin tärkeänä, että noudatetaan niitä alkutekstejä, niin sen lisäksi Erasmuksen julkaisema kreikankielinen teksti ja sitten Erasmuksen uusi latinankielinen käännös olivat varmasti käytössä. Sen lisäksi, että tietysti myös se vanha Vulgata, jota kirkossa oli käytetty ja jota Agricolakin varmaan nuoruudessaan oli ahkerasti opiskellut, se oli käytössä. Eli hänellä oli monta lähdeteosta yhtä aikaa.
Professori Kaisa Häkkinen, mitkä reformaation seikat johtivat suomen kielen aseman kasvamiseen? Miksi luku- ja kirjoitustaitoa pidettiin niin merkittävänä?
No reformaation periaatteisiin kuului, että Jumalan sanaa on tarjottava omalla äidinkielellä. Jokaisen piti periaatteessa itse pystyä tarkistamaan, että mitkä asiat tulivat Raamatusta ja mitkä olivat sitten tämmöisiä myöhempiä inhimillisiä lisäyksiä. Niitähän reformaatiossa vastustettiin ja haluttiin ainakin kriittiseen tarkasteluun ja sitten pois, jos siltä tuntui, mutta tämä periaatteessa piti olla kaikilla tämä sama mahdollisuus, ei mitään välittäjiä ihmisen ja Jumalan välille. Se kirjoitustaito varmaan oli aika harvojen hallinnassa, eikä silloin kun sitten kansaa vähän myöhemmin todella opetettiin lukemaan, niin sitä kirjoitustaitoa ei vielä silloinkaan opetettu. Et voi sanoa, että Suomen kansa varsinaisesti oppi kirjoittamaan vasta 1800-luvulla, vaikka lukutaito oli jo 1600-luvulla aika hyvä.
Voidaanko ajatella, että reformaatio kuitenkin vaikutti siihen, että Suomen kansaa opetettiin lukemaan ja myöhemmin kirjoittamaan?
Kyllä, totta kai, siis siitähän se lähti. Ei sitä ennen ollut tarjolla mitään semmoista, mitä edes periaatteessa kansa olisi voinut lukea. Alussa tietysti se oli niin, että pappi luki ja kansa kuunteli ja oppi sitten, mutta et myöhemmin sitten oppi myös kirjasta lukemaan. Mutta se reformaatio, se oli se avainasia, joka teki kaiken mahdolliseksi.
Professori Kaisa Häkkinen, näkyvätkö suomen kielessä tänä päivänä jollain tavalla Agricolan yhteydet reformaation alkulähteille?
No, Agricolahan ei tietysti ollut ainoa, joka siellä Wittenbergissä opiskeli. Siellä kävi moni muukin. Ja totta kai sitten Wittenbergistä ja Saksasta tuli sellainen mallipaikka, josta vaikutteita yleensä otettiin joko suoraan tai sitten monet asiat tietysti tulivat Ruotsin kautta. Ei voi sanoa sillä lailla, tai on vaikea sanoa mitään semmoisia yksittäisiä aineksia esimerkiksi sanastosta, koska meillä on kyllä Suomessa aika paljon germaanisia, saksalaisia, alasaksalaisia, sitten myöhemmin saksalaisia lainoja, mutta silloin kun käännettiin, niin käännettiin. Ei niitä vierasperäisiä ilmauksia yleensä otettu sellaisenaan, muuta kuin korkeintaan latinasta, mutta ikään kuin se käännöskielen malli, ajatellaan vaikka sanajärjestyksiä ja lauserakenteita, se on uskonnollisessa kielessä varmasti sellaista, että kun ennen käännettiin sanasta sanaan, niin siinä sitten käännettiin samalla myös niitä rakenteita ja ne ovat kyllä juurtuneet kieleen syvästi.
Jos leikittelisimme aivan vain ajatuksella, niin ymmärtäisikö Mikael Agricola tänä päivänä meitä, jos hän tänne paikalle saapuisi ja me yrittäisimme keskustella hänen kanssaan sillä suomella, jota me tänään osaamme?
No, se riippuu kyllä ihan täysin siitä, että mistä asioista puhuttaisiin. Jos puhuttaisiin uudesta teknologiasta ja someasioista ja muista, niin hänellä voisi olla vähän ihmettelemistä. Mutta jos puhuttaisiin sellaisista tavallisista arkisista asioista tai uskonnon perusasioista, niin varmaan hän ymmärtäisi aivan täydellisesti, koska siinä kohtaa sanasto ja kieli on säilynyt hyvin muuttumattomana.
Mihin suuntaan meidän kielemme on tästä menossa?
No, se on varmaan menossa tämmöiseen monimuotoisuuden suuntaan, koska nykymaailma on niin laaja ja moneen suuntaan erikoistumassa, että eihän yksi ihminen hallitse nytkään kaikkea sitä, mitä todella on. Minä olen esimerkiksi ihan pulassa, jos joudun nuorten nörttien kanssa tai lumilautailun harrastajien kanssa puhumaan, että jokaisella alalla on vähän oma erikoissanastonsa ja se kieli eriytyy sillä lailla ja kansainvälistyy tietysti myös. On vaikea sanoa, että mitä tästä lopulta tulee. Ei suomen kieli varmaan mihinkään hajoa, mutta kyllä se monimuotoistuu koko ajan.